Curat ut splendor meo sit clupeo clarior, quam solis rarii esse olim, quam sudum solent, ut ubi usus veniat contra concerta manu, praestringat oculorum aciem in acie ostibus. Nam ego hanc macaeram mihi consolari volo, ne lamentetur neve animum dispondeat, quia se iam pridem feriatam gestitem, quae misera gestit fartem facere ex hostibus. Sed ubi atotrugus hic est.
Stat propter virum!
Fortem atque fortunatum et forma regia. Tum Bellator, Mars haut ausit dicere, ne quae quiparar suas virtutes ad tuas.
Quem nego servavi in campis curculioneis, ubi bumbum achides, clutomesturi dus archides erat imperator sumus Neptuni Nepos?
Mebini nemp illum dicis, cum armis aureis, quaius tu legionis diflavisti spiritu, quasi ventus foliaut peniculum tectorium.
Isto quidem Oedipol nihil est.
Nihil Hercle hoc quidemst, prae ut alia dicam. Quae tu numquam feceris, peiuri orem, hoc hominem si quis viderit, aut gloriarum pleni orem, quam illic est. Me sibi habeto, ego me mancupio tabo. Nisi unum epitura estur insanum bene.
Ubitu es.
Ecum, Oedipol, vel elepanto in India, quo pacto ei pugno prae fregisti brachium.
Quid brachium?
Illud dicere volvi. Femur.
Ad intelligenter iceram.
Polsi quidem connixus esses, per corium, per viscara, per quos elepanti transminaret brachium.
Nolo istae cinc nunc.
Ne Hercle operae pretium quidemst. Mihi te narare tuas, qui virtutes sciam. Venter creat omnis hasc aerumnas. Auribus per audienda sunt, ne dentis dentiant, et accentandumst quid hic mentibitur.
Quid iluc, quod dico?
Ehem, scio iam quid vis dicere. Factum Herclest memini fieri.
Quid it est?
Quid est?
Habe?
Tabellas vis rogare habeo et stilum.
Facetat vortis tuum animum ad animum meum.
Novisse mores tuos me meditate decet, coram quat hibere, ut praeolat mihi quod tu velis.
Equit meministi?
Memini centum in Cilicia, et quinquaginta, centum in Scytolatronia, triginta Sardo, sexaginta Macedonis. Sunt homines quos tu occidisti uno die.
Quanta istae cominum sumast?
Septem milia.
Tantum esse oportet. Recte rationem tenes.
Ad nullos habeo scriptos. Sic memini tamen.
Oedipol memorias optuma.
Offaemunet.
Dum tale facies qualatuc, assiduo edes, communicabo semper te mensa mea.
Quid in Cappadocia, ubi tu quincentosimul, ni hebes Macaera foret, uno ictu occideras.
Ad peditas deli quia erant, sivi viverent.
Quid tibi ego dicam, quod omnes mortales sciunt. Pyrgo Polynicem te unin terra viver, virtute et forma et factis invictissumis. Amant tet omnes mulieres, neque injuria quisis tampulcher. Vel illae, quae here palio, me reprehenderunt.
Quid eae dixerunt tibi?
Rogitabant,
hic ego! Achilles est,
inquit mihi. Imo eius frater inquam est. Ibi ilarum altera. Ergo me castor pulcher est inquit mihi.
Et liberalis vide caesaris quam decet. Me ille sunt fortunate quaecum isto cubant.
Itane aibant tande.
Quaen me ambae obsecraverint, ut te hodie quasi pompam illa praeter ducare.
Nimi est miseria, nimi pulchrum esse hominem.
Imo itast. Molestae sunt, orant, ambiunt, ex obsecrant, vider ut liceat. Adsese arcessi iubent, ut tuo non liceat dare operam negotio.
Videtur tempus esse, ut aiamus ad forum, ut in tabellis quos consignavi iceri latrones ibus de numerem stipendium. Nam rex Seleucus me opere oravit maximo, ut sibi latrones cogerem et conscriberem. Regi hunc diem mi operam decretumst dare.
Adebemus ergo!
Sequimini satellites!